προσφέρει το λόγο του Κυρίου. Και ακούω τη φωνή σου.
Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Μια μέρα ήμουνα στις αίρες και προσευχόμουν και ένιωθα πολύ άσχημα και έλεγα, Κύριε, κάνε με απλά έναν δούλο σου. Τον τελευταίο δούλο σου κάνε με. Και ψέλνουμε εκείνη τη στιγμή αυτό τον ύμνο, που λέει, κι εγώ φίλος σου θα είμαι. Και πήρα θάρρος εκείνη την ώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έρχεται και μας απαντάει και μας ανορθώνει. Θα ήθελα να ζητήσω καταρχάς τις προσευχές σας, γιατί από αύριο αρχίζω πρακτική για 17 μέρες στο ξενοδοχείο στο Χανδρί. Μου μείναν 17 μέρες. Ήταν ένα μεγάλο άγχος μου, γιατί είχα προθεσμία μέχρι το τέλος του χρόνου να κάνω αυτή την πρακτική. Και όλο με καθυστερούσαν. Δεν έβρισκα ξενοδοχείο στην αρχή. Μετά πήγαινα από αναβολή σε αναβολή με αυτό το ξενοδοχείο. Και τελικά, ούτε ένα μήνα πριν το τέλος της προθεσμίας, ευχαριστώ τον Θεό γιατί επιτέλους θα γίνει αυτό και θα πάρω το πτυχίο. Εύχομαι να μην είναι σαν την προηγούμενη φορά που είχα κάνει πρακτική εκεί. Έχουν αλλάξει πολλά βέβαια εκεί και η διοίκηση και όλα. Αλλά το μόνο που είμαι σίγουρος είναι ότι όπως τότε, έτσι και τώρα ο Κύριος θα είναι μαζί μου. Επίσης θα ήθελα έτσι να μοιραστώ μαζί σας κάτι που άκουσα σήμερα. Έβλεπα έτσι ένα βιντεάκι και ήταν ένας άνθρωπος και έλεγε... Ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος βασικά και έλεγε ότι οι πλούσιοι μπορούμε να αγοράσουμε τα πιο ακριβά ρολόγια, αλλά δεν μπορούμε να αγοράσουμε την ώρα. Μπορούμε να αγοράσουμε, έλεγε, τον καλύτερο γιατρό όλου του κόσμου, αλλά δεν μπορούμε να αγοράσουμε υγεία. Μπορούμε να αγοράσουμε την καλύτερη τηλεόραση, το καλύτερο παιχνίδι, δεν μπορούμε να αγοράσουμε χαρά, Και σκεφτόμουν ότι ο κόσμος αυτό που έχει κάνει Θεό, ειδικά τον τελευταίο καιρό, είναι το χρήμα, Είναι ο Θεός του κόσμου αυτή τη στιγμή. Όλα τα τραγούδια, όλος ο κόσμος, όποιον και αν ακούσεις, θα σου πει ότι ό,τι κάνεις, να το κάνεις για το χρήμα, Όλους τους παίχτες μου εκεί που ακούω στην προπόνηση, ό,τι συζήτηση και να ακούσω, πόσα έβαλε στο στοίχημα σήμερα, κέρδισα από εδώ τόσα, να πάμε στο καζίνο, έλεγαν οι άλλοι. Όλα κινούνται γύρω από το χρήμα, Και έχουν έναν Θεό, ο οποίος... Τους δίνει υλικά πράγματα μόνο, Αλλά δεν μπορεί να τους δώσει χαρά, δεν μπορεί να τους δώσει αγάπη, δεν μπορεί να τους δώσει ειρήνη, Έλεγε μπορούν να αγοράσουν τα καλύτερα όπλα, αλλά ειρήνη δεν μπορούν να τους δώσουν τα λεφτά, Και αδέρφια μου, εμείς πιστεύουμε σε έναν Θεό που όλα αυτά μας τα δίνει απλόχερα, Και την ειρήνη Του και την αγάπη Του και τη χαρά και όλα, Και σκεφτόμουν πόσο ωραίο είναι να έχεις έναν Θεό ο οποίος ακούει τα προβλήματά σου. Ο οποίος όταν έχεις βάρος, όταν έχεις φορτίο, είναι στην προσευχή και σε περιμένει να σε ακούσει. Και σκεφτόμουν ότι έναν φίλο αν έχεις, έναν αδερφό που λες κάτι, λες το πρόβλημά σου, αυτό έτσι φεύγει από μέσα σου λίγο. Αλλά εκείνος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, απλά σε ακούει. Πόσο μάλλον τώρα που εμείς έχουμε τον Κύριο, ο οποίος όχι μόνο σε ακούει, αλλά είναι και ο μόνος που μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτό που του λες. Θα ήθελα, αδέρφια μου, να ανοίξουμε την Αγία Γραφή στη σελίδα 922. Είναι το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ι.Ζ. 922 είναι κάτω δεξιά στήλη. Είπε δε προς τους μαθητάς, αδύνατον είναι να μιέλθωσι τα σκάνδαλα, πλην ουέ εις εκείνον δια του οποίου έρχονται. Συμφέρει εις αυτόν να κρεμαστεί περί των τράχυλων αυτού μήλου πέτρα και να ρυφθεί επί τη θάλασσαν παρά να σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων. Προσέχετε εις εαυτούς, εάν δε ο αδελφός σου αμαρτήσει εις σε, επίπληξον αυτόν, και αν μετανοήσεις συγχώρησον αυτόν. Και αν επτάκης της ημέρας αμαρτήσει εισέ, και επτάκης της ημέρας επιστρέψει προσέ, λέγον μετανοώ, θέλει συγχωρήσει αυτόν. Και είπον οι Απόστολοι προς τον Κύριο, αύξησον εις ημάς την πίστη. Ο δε Κύριος είπεν, εάν είχετε πίστη ως κόκκος συνάπεως, ή θέλετε η πίεση της ικάμινον ταύτην, εκριζώθητη και φυτεύθητη εις τη θάλασσαν, και ήθελε σας υπακούσει. Τις δε από σας έχουν δούλων αρωτριώντα ή ποιμένοντα, θέλει η πίεση προς αυτόν, ευθύς αφού έλθει εκ του αγρού, είπαγε κάθισον να φάγεις. Και δεν θέλει η πίεση προς αυτόν, ετοίμασον τι να δειπνήσω, και περιζωστείς, υπηρέτη με, έως σου φάγω και πείω. Και με τα ταύτα θέλει φάγει και πει εσύ. Μήπως γνωρίζει χάριν εις το δούλον εκείνον, διότι έκαμε τα διαταχθέντα εις αυτόν? Δεν μη φαίνεται. Ούτω κι εσείς, όταν κάμνετε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, λέγεται ότι δούλοι αχρίοι είμεθα, επειδή έκαμον ό,τι εχρεωστούμε να κάμουμεν. Και ότε αυτός επορεύεται εις την Ιερουσαλήμ, διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εισήρχεται εις την ακόμην, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ήτινες εστάθησαν μακρόθεν, και αυτοί ύψωσαν φωνή, λέγοντες, Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Και ειδών είπε προς αυτούς, υπάγεται και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς, και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών ειδών ότι ιατρεύθη, επέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζον τον Θεόν. Και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδους αυτού, ευχαριστών αυτόν, και αυτός ήρθε ο Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εκαθαρίστησαν οι 10. Οι δε 9 πού είναι? Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψωσι για να δοξάσωσι το Θεό, ημί ο αλλογενής ούτος? Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Αμήν, ας διαβάσουμε μέχρι εδώ και αν έχουμε χρόνο θα συνεχίσουμε. Εδώ λοιπόν ο Κύριος ξεκινάει μιλώντας στους μαθητές του, λέγοντας ότι είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Και μας γράφει και σε άλλα σημεία ότι είναι ανάγκη να έρθουν αιρέσεις, ότι είναι ανάγκη να έρθουν δυσκολίες και να φανούν οι δόκιμοι. Και εδώ λέει ότι είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Και ξέρετε αδέρφια μου, πρέπει να μάθουμε και να μην σκανδαλίζουμε, αλλά και να μην σκανδαλιζόμαστε. Γιατί? Για το δικό μας καλό, να μην σκανδαλιζόμαστε. Πρέπει, αδέρφια μου, να μάθουμε ό,τι και να γίνεται, να μην επηρεαζόμαστε πνευματικά, να μένουμε ακέραιοι και σταθεροί και να κοιτάμε τον Κύριο. Και σκεφτόμουν, πώς θα γίνει να μην σκανδαλίζομαι? Πώς θα γίνει να μην σκανδαλίζομαι, να μην με επηρεάζει μέσα μου κάτι κακό που θα δώσει έναν αδερφό, κάτι που θα γίνει μέσα στην εκκλησία, πώς θα γίνει να μην επηρεαστώ, Και διάβαζα την παραβολή του σπορέα και έλεγε για αυτούς, για το σπόρο που έπεσε στα πετρώδη, ότι αυτοί με τα χαράς δέχθηκαν το λόγο, αλλά όταν ήρθε ο διωγμός και οι δυσκολίες, σκανδαλίστηκαν, Γιατί? Γιατί δεν είχαν ρίζα, λέει. Αυτή είναι η λύση δηλαδή, Το να έχω πνευματική ρίζα. Αν ένα δέντρο έχει ρίζα, ό,τι και να γίνει δεν θα πέσει. Μας έλεγε μία εξαδέρφη μας για τα πεύκα, τι όμορφα δέντρα που είναι, πόσο μεγάλα είναι, ότι επειδή το φύλλωμά τους είναι πυκνό, είναι τα δέντρα τα οποία πέφτουν πιο εύκολα. Γιατί οι ρίζες τους είναι επιφανειακές. Έχουν επιφανειακές ρίζες, δεν έχουν βαθιές ρίζες. Και βλέπεις ένα δέντρο τόσο μεγάλο, τόσο ψηλό, που λες αυτό το δέντρο δεν θα πέσει με τίποτα. Και όμως επειδή έχει μικρή ρίζα από κάτω, είναι το πιο ευάλωτο στον άνεμο. Και αδέρφια μου, αυτό είναι το μυστικό του χριστιανού. Ότι πρέπει να κάνει πνευματικές ρίζες, για να μην σκανδαλιστεί, για να μην απομακρυνθεί από τον Κύριο. Και πώς θα κάνουμε πνευματικές ρίζες? Με το να ακολουθούμε τον Κύριο καθημερινά, με το να μιλάμε με τον Κύριο, με το να καταλάβουμε το τι έχει ο Κύριος να μας δώσει, με το να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντική είναι η σωτηρία που μας δίνει ο Κύριος. Και όπως έχουμε ξαναπεί, ο Κύριος μας λέει ότι ο οφθαλμός σου να σε σκανδαλίζει, το χέρι σου να σε σκανδαλίζει, το πόδι σου να σε σκανδαλίζει, βγάλ τα καλύτερα, αλλά μην χάσεις την ουράνια βασιλεία. Καλύτερα να βγάλεις ό,τι σε σκανδαλίζει, όσο και αν σε πονάει, από το να χάσεις αυτά που έχει να σου δώσει ο Κύριος. Και πρέπει, αδέρφια μου, να κάνουμε αυτές τις πνευματικές ρίζες. Να χτίσουμε πάνω στο βράχο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Όπως εκείνος που οικοδόμησε πάνω στην πέτρα, που ήρθε ο ποταμός, ήρθε ο άνεμος και το σπίτι αυτό δεν έπαθε τίποτα. Γιατί οικοδόμησε όλη του τη ζωή, όλη του την οικοδομή πάνω στον Κύριο, πάνω στον Ιησού Χριστό. Είναι, λέει, σαν σοφός αρχιτέκτον αυτός ο άνθρωπος. Και έτσι, αδέρφια μου, δεν θα σκανδαλιζόμαστε, δεν θα απομακρύνεται η καρδιά μας από τον Κύριο, από τα γύρω πράγματα, από τα τριγύρω πράγματα, από τους περισπασμούς, από το οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να προσέξουμε και να μην σκανδαλίζουμε. Βέβαια, εδώ ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για σκάνδαλα της Εκκλησίας, για ψευδοδιδασκαλίες, για αιρέσεις, για τέτοια πράγματα. Αλλά πρέπει να μάθουμε να μην σκανδαλίζουμε ούτε στο παραμικρό. Όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, αν τον αδερφό μου το σκανδαλίζει να φάω κρέας, δεν θα φάω κρέας στον αιώνα. Τότε ήταν δύσκολο μια οικογένεια να αγοράσει κρέας, ήταν ακριβό φαΐ, δεν υπήρχε τόσο οικονομική άνεση και κάποιοι σκανδαλιζόντουσαν με αυτό. Έβλεπαν τον αδερφό τους να τρώει κρέας και έλεγαν, τώρα ο αδερφός έχει λεφτά, τρώει κρέας. Και λέει ο αδερφός μας ο Παύλος ότι δεν θα φάω κρέας στον αιώνα αν είναι να σκανδαλίσει τον αδερφό μου. Γιατί είχε καταλάβει ότι είναι πιο σημαντικό το να είναι εντάξει μπροστά στον Κύριο, σωστός ενώπιον του Κυρίου, από το να φάει κρέας. Και έλεγε ούτε ίνο θα πιω. Κάτι που δεν είναι αμαρτία, κάτι που σκανδαλίζει τον άλλον, αλλά δεν είναι αμαρτία. Γιατί πολλές φορές σκέφτομαι, ο αδερφός μου σκανδαλίζεται εύκολα, πρέπει να μάθει να μην σκανδαλίζεται. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πρέπει και εμείς να μάθουμε να μην σκανδαλίζουμε. Να μην σκανδαλίζουμε. Να μάθουμε να φερόμαστε με σοφία. Και στη συνέχεια λέει, προσέχετε εις εαυτούς, προσέχετε τους εαυτούς σας. Εάν κάποιος αδερφός σου αμαρτήσει σε σένα, να τον επιπλήξεις και αν μετανοήσει, να το συγχωρέσεις. Και αν 7 φορές τη μέρα σου αμαρτήσει και έρθει μετανοημένος, να το συγχωρέσεις. Και τις 7. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και αδέρφια μου, θα μιλήσουμε για ένα πολύ δύσκολο θέμα σήμερα, για τη συγχώρεση. Είναι μια λέξη που τη λένε έξω στον κόσμο, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά στην Εκκλησία την έμαθα αυτή τη λέξη. Και το να λες συγγνώμη μέσα από την καρδιά σου, αλλά και το να συγχωρείς μέσα από την καρδιά σου. Στον κόσμο δεν υπάρχει αυτή η συγχώρεση. Θυμάμαι, είχα τσακωθεί με ένα παιδί όταν ήμουν μικρός. Μου είχε ζητήσει συγγνώμη. Του είπα εντάξει, αλλά εγώ μέσα μου το κρατούσα. Και έλεγα, όταν μεγαλώσω αυτό το παιδί θα το πειράξω, θα το δείρω. Ήμουν μικρότερος τότε. Και το κρατούσα μέσα μου για χρόνια. Μα του είπες εντάξει. Έτσι είναι όμως η συγχώρεση του κόσμου. Μπορεί να πει εντάξει, μπορεί να πει σε συγχωρώ, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά τα κρατάει μέσα του. Και στο παραμικρό βγαίνει ξανά. Αλλά αδέρφια μου, ο Κύριος μας μαθαίνει μια άλλη συγχώρεση. Μια συγχώρεση που όταν ζητήσαμε συγγνώμη για τις αμαρτίες μας, δεν υπήρχαν οι αμαρτίες μας πια. Πετάω, λέει, εγώ τις αμαρτίες σας στα βάθη των ωκεανών. Εκεί που δεν γίνεται να τις ξαναβρει κάποιος. Σαν να μην έχεις κάνει ποτέ αμαρτία. Έτσι συγχωρεί ο Κύριος. Και ο Κύριος μας ζητάει να συγχωρούμε και εμείς έτσι. Και τον αδερφό μας, αλλά και τους έξω. Και όπως λέει και στο Πάτερ ημών, άφησέ μας τα ωφελήματά μας, όπως και εμείς αφήνουμε τα ωφελήματα των άλλων. Συγχώρεσέ μας, όπως και εμείς συγχωρούμε. Γιατί αν δεν συγχωρέσεις, δεν μπορεί ο Κύριος να σε συγχωρέσει. Και μας λέει κάτι, ένα πολύ όμορφο παράδειγμα με το σύνδουλο που πήγε λοιπόν ο βασιλιάς, που πήγε ένας δούλος στο βασιλιά που χρωστούσε μοίρια τάλαντα, μοίρια τάλαντα, τεράστιο ποσό, όλη τη ζωή να δούλευε, δεν θα μπορούσε να το πληρώσει, τόσο πολύ ήταν το χρέος μας. Και λέει, πηγαίνετε το στους βασανιστές μέχρι να αποδοθεί το χρέος, πάρτε δούλους και αυτόν και τη γυναίκα του μέχρι να αποδοθεί το χρέος. Και αυτός έπεσε στα γόνατα και είπε, λυπήσουμε, θα το αποδώσω το χρέος, λυπήσουμε. Και τι έκανε αυτός ο βασιλιάς? Τον λυπήθηκε και όλο το χρέος το διέγραψε. Τα μοίρια τάλαντα, ένα τεράστιο ποσό. Ένα ποσό που όσα χρόνια και να τον είχε στη δούλεψή του και αυτόν και την οικογένειά του, δεν θα το έβγαζε. Και πάει λοιπόν έξω αυτός στην αυλή και βρίσκει ένα σύνδουλό του, που του χρωστούσε κάποιες δραχμές, 100 δραχμές. Και άρχισε να τον πνίγει και του έλεγε, δώσε μου το οφειλόμενο χρέος, δώσε μου αυτά που μου χρωστάς. Μα μόλις σου αφαιρέθηκαν 1000 μοίρια τάλαντα και εσύ ζητάς 100 δραχμές από το σύνδουλό σου? Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι λέει ακριβώς τα ίδια λόγια που χρησιμοποίησε και ο άλλος. Λυπήσουμε, μακροθύμησε και θα σου αποδώσω το οφειλόμενο χρέος. Και συνέχισε να τον πνίγει, μέχρι να του αποδώσει τα χρήματα. Και το έμαθε λοιπόν ο βασιλιάς αυτό, Και όχι απλά τα μοίρια τάλαντα τα πήρε πίσω, να το πούμε και έτσι, πήρε πίσω αυτή την απόφαση που πήρε, αλλά τον πήγε στους βασανιστές μέχρι να αποδοθούν όλα. Και λέει, έτσι θα γίνει και σε εσάς εάν δεν συγχωρείτε. Έτσι θα γίνει και σε εμάς αν δεν μάθουμε να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Γιατί είναι τεράστια ευχαριστία, ο Κύριος να μου έχει χαρίσει εμένα όλες αυτές τις αμαρτίες που έχω κάνει, που έχουμε κάνει πάρα πολλές, και εμείς να μην συγχωρούμε τον αδερφό μας, να μην συγχωρούμε τις λίγες αμαρτίες που έχει κάνει ο αδερφός μας σε εμάς, τα λίγα πράγματα που μας έχουν πειράξει στον αδερφό μας. Πρέπει, αδέρφια μου, να μάθουμε να συγχωρούμε, να μάθουμε από τον Κύριό μας, ο οποίος το σταύρωναν και έλεγε, συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτό θέλει αγάπη όμως, αυτό θέλει πολύ αγάπη για να το πει κάποιος. Αλλά πρέπει να μάθουμε και να μετανοούμε, γιατί πολλές φορές μπορεί να πληγώσουμε έναν αδερφό, να το στεναχωρήσουμε και να μην το καταλάβουμε. Όχι, δεν εννοώ, ενώ να το κάνουμε και να μην μετανοούμε μέσα μας. Να μας πει ο αδερφός ότι κάτι τον πείραξε και να μην μετανοούμε μέσα μας. Αλλά, αδέρφια μου, πρέπει να μάθουμε να μετανοούμε. Και πώς μετανοούμε? Η κατά Θεόν λύπη γεννάει μετάνοια προς σωτηρία. Δηλαδή μόλις κάνουμε κάτι που δεν αρέσει στο Θεό, μας φέρνει λύπη και αυτό γεννάει την μετάνοια που φέρνει τη σωτηρία, Και πόσες φορές μας ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο, μας ελέγχει για κάτι που κάναμε και αρχίζουμε και λυπόμαστε. Λυπόμαστε κατά Θεό. Και αυτό είναι ωραίο, Στην αρχή όταν λυπόμουν, έλεγα, δεν είναι καλό να λυπάται ένας χριστιανός. Αλλά μετά διάβασα αυτό το εδάφιο, που λέει ότι κατά Θεό λύπη γεννάει μετάνοια προς σωτηρία. Είναι καλό να λυπάσαι κατά Θεό, Δηλαδή, αν στεναχωρείς τον Θεό, να λυπάσαι. Γιατί αυτό γεννάει τη μετάνοια. Όταν κάποιον τον αγαπάς και το στεναχωρείς, αυτό σε λυπεί. Και τι σε κάνει να αλλάζεις. Και αν 7 φορές τη μέρα, λέει, αμαρτήσει σε σένα και έρθει και σου πει ότι έχει μετανιώσει, να το συγχωρέσεις, ε. Πόσο δύσκολο είναι να σου κάνει ο ίδιος άνθρωπος 7 φορές την ίδια μέρα κάτι κακό, ε, μια αμαρτία. Πόσο δύσκολο είναι. Μέχρι και με τον άντρα σου και με τη γυναίκα σου και με τα παιδιά σου, πάλι δύσκολο είναι να γίνει 7 φορές τη μέρα, ε. Αλλά και αν γίνει, σου λέει ο Κύριος, να το συγχωρέσεις. Και αυτό που μας έλεγε πάντα ο αδερφός Οδυσσέας από τις Σέρες είναι ότι αν ο Κύριος λέει σε μένα και σε σένα που είμαστε άνθρωποι ότι 7 φορές τη μέρα αν σου αμαρτήσει κάποιος να το συγχωρέσεις, πόσο μάλλον ο Κύριος, ε, θα σε συγχωρέσει και παραπάνω φορές. Γι' αυτό, αδέρφια μου, να έχουμε παρησία, ε. Όταν αμαρτάνουμε πολλές φορές δεν έχουμε την παρησία να πάμε στον Κύριο να του πούμε «Κύριε, συγχώρεσέ με, ε. Εγώ προσωπικά κρύβομαι. Αν κάνω κάποια αμαρτία, κάτι που δεν αρέσει στο Θεό, την πρώτη φορά που θα το κάνω μέσα στη μέρα, δηλαδή να κάνω μια αμαρτία μέσα στη μέρα, θα πάω στην προσευχή, θα πω «Συγχώρεσέ με, Κύριε». Αλλά αν ξανακάνω αμαρτία, νομίζω δεν έχω την παρησία να πάω στον Κύριο, ε. Να πάω να του πω «Κύριε, συγχώρεσέ με για δεύτερη φορά, ε. Συγχώρεσέ με τρίτη φορά, τέταρτη φορά, πέμπτη φορά». Μα συνέχεια πέφτεις. Αμήν. Συνέχεια πέφτω, ε. Συνέχεια πέφτουμε, άνθρωποι είμαστε. Και ο Κύριος λέει, γνωρίζει την πλάση ημών, ότι είμαστε από χώμα, ε. Εκείνος είναι που μας δημιούργησε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι μακρόθυμος, ε. Και μας αγαπάει τόσο πολύ που μας συγχωρεί, ε. Όταν πηγαίνουμε μετανιωμένοι στην προσευχή στον Κύριο, μας συγχωρεί, ε. Και μας συγχωρεί, όπως είπαμε, με το δικό του τρόπο, ε. Που είναι να τα ξεχνάει όλα, ε. Και είπαν οι Απόστολοι στον Κύριο, αύξησε σε εμάς την πίστη. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ε. Με χτύπησε μέσα μου. Δεν ζητάνε αύξησε μας την αγάπη, αύξησε μας οτιδήποτε άλλο, την πίστη, ε. Και αναρωτιόμουν, γιατί την πίστη, γιατί την πίστη και όχι την αγάπη, γιατί για να συγχωρέσει κάποιον σκεφτόμουν εγώ, τι θέλει, θέλει αγάπη. Αλλά οι μαθητές ζητάνε να τους αυξήσει την πίστη. Γιατί όσο πιο πολύ πιστεύεις στον Θεό, τόσο πιο πολύ έρχεται και η αγάπη και όλα. Γιατί αν δεν πιστεύεις στον Θεό δεν μπορείς να έχεις τίποτα άλλο. Όπως λέει, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια επιστολή, προσθέστε, λέει, στην πίστη την αρετή. Και συνεχίζει μετά, ε. Στην πίστη τα προσθέτεις όλα αυτά, ε. Γιατί χωρίς την πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κάποιος το Θεό. Η πίστη είναι το α και το μέγα του χριστιανού, ε. Χωρίς να πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, δεν μπορείς να έχεις τίποτα, ε. Δεν μπορείς να έχεις αγάπη. Ό,τι έργο και να κάνεις, αν δεν το κάνεις από πίστη, είναι μάταιο, ε. Βλέπουμε τον κόσμο, κάνει έργα, κάνει, αλλά δεν τα κάνει για τον Χριστό, ε. Δεν τα κάνει με πίστη. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος μας αυξάνει καθημερινά, ε. Και αυτή πρέπει να είναι η ζωή του χριστιανού. Να αυξάνεται καθημερινά, όχι μόνο στην πίστη, ε. Στην αγάπη, στην υπομονή. Και είναι τα πιο δύσκολα μαθήματα, ε. Όταν ζητάμε από τον Θεό, αύξησέ μας την πίστη, ε. Αύξησέ μας την υπομονή, αύξησέ μας την αγάπη. Ξέρουμε όλοι τι θα συμβεί τότε, ε. Εγώ πολλές φορές το απέφευγα αυτό στη ζωή μου, να ζητήσω από τον Κύριο να με αυξήσει κάπου. Γιατί όποτε ζητούσα αύξησέ με στην αγάπη, θα μου έφερνε έναν άνθρωπο δίπλα μου που δεν άντεχα, ας πούμε. Όποτε ζητούσα, αύξησέ με στην υπομονή. Σας το έχω πει πολλές φορές αυτή την εμπειρία μου. Δεν είμαι καθόλου υπομονητικός στο τιμόνι. Καθόλου. Δεν ήμουν, για την ακρίβεια. Τώρα τελευταία, να πω την αλήθεια, με έχει βοηθήσει πολύ ο Κύριος. Και έλεγα, Κύριε, βοήθησέ με να γίνω πιο υπομονητικός. Δεν μπορώ κάθε φορά που γυρνάω από την εκκλησία, ας πούμε, να βρίσκω κάποιον μπροστά μου που πηγαίνει αργά και να νευριάζω ή να χάνω την ειρήνη μου. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε όποτε πήγαινα στην εκκλησία, όποτε πήγαινα οπουδήποτε, μπροστά μου θέλει κάποιος να πηγαίνει αργά, να μην βγάζει φλας, να σταματάει απότομα, να οδηγεί, λες και δεν έχει οδηγήσει ποτέ στη ζωή του. Αν οδηγούσε η μητέρα μου, δεν θα συνέβαινε αυτό. Αν οδηγούσε ο πατέρας μου, το ίδιο. Αν ήμουν εγώ οδηγός, τα πάντα συναντούσα μπροστά μου. Αλλά ήρθε μια μέρα που το σκέφτηκα μέσα μου και λέω, γιατί πάντα να γίνεται σε μένα αυτό. Και σκέφτηκα αυτό το πράγμα που είχα ζητήσει από τον Κύριο, να με αυξήσει στην υπομονή. Και το κατάλαβα εκείνη τη μέρα και λέω, θα προσπαθήσω να το παίρνω θετικά, να το παίρνω σαν κάτι που γίνεται για το καλό μου, γιατί γι' αυτό γίνεται. Γιατί ουσιαστικά όταν γίνεται αυτό, σημαίνει ότι απαντήθηκε μια προσευχή σου. Όταν εγώ ζητάω να με αυξήσει την υπομονή και ο Κύριος με αυξάνει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι ο Κύριος μου απάντησε ένα αίτημά μου. Και λέω, θα προσπαθήσω να το παίρνω έτσι. Και εκείνη τη μέρα που το είπα, ερχόμουν στην εκκλησία και βλέπω ένα τρακτέρ μπροστά μου και αρχίζω και χαμογελάω. Εγώ λέω, ωραία, δεν θα νευριάσουμε. Στρίβει το τρακτέρ μόλις χαμογελάω. Λέω, εντάξει, πέρασα τη δοκιμασία μου. Μετά από 300-400 μέτρα, άλλα δύο τρακτέρ μπροστά μου. Λέω, και το ένα να στρίψει, το άλλο ευθεία θα πάει. Δεν πειράζει, λέω, όλα καλά. Φεύγουν και αυτά και άλλο μπροστά μου. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό γιατί από εκείνη τη μέρα δεν έχω εκνευριστεί, ας πούμε, στο τιμόνι ή οτιδήποτε. Αλλά αυτό που θέλω να πω με αυτό είναι ότι ο Κύριος θέλει να μας αυξήσει. Θέλει να μας αυξήσει και στην υπομονή και στην πίστη και στην αγάπη. Αλλά εμείς είμαστε λίγο, δεν ξέρω πώς να το πω, γκρινιάριδες να το πω. Γογγίζουμε λίγο, Μόλις έρθει μια δυσκολία αρχίζουμε. Αλλά πώς θα αυξηθείς αν δεν περάσεις δοκιμασίες, Πώς θα γίνεις πιο δυνατός, πιο καλός χριστιανός, πιο υπάκουος στο Λόγο του Θεού, πιο υπομονετικός, αν ο Κύριος δεν σε περάσει από δοκιμασίες. Γι' αυτό, αδέρφια μου, να παίρνουμε με άλλο μάτι τις δοκιμασίες του Θεού, όχι με το στραβό μάτι. Να μην τις βλέπουμε και να λέμε τι περνάω πάλι, αλλά τι να σκεφτόμαστε, ότι εγώ τον Υιό τον οποίο παραδέχομαι, τον παιδεύω και τον μαστιγώνω. Γιατί αυτόν θέλω να αυξήσω. Έχω ένα παιδί στην προπόνηση που είναι 18 χρονών και είναι από τους καλύτερους μου παίχτες. Αν κάνουν λάθος όλη η ομάδα, δεν θα τους φωνάξω. Αν κάνει αυτός, τον παίρνω σε μια γωνία και του λέω, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι λάθος, τρέξε και δύο γύρους. Γιατί αυτό τον παίχτη βλέπω ότι είναι καλός, ότι θέλει να μάθει, ότι θέλει να γίνει καλύτερος. Αυτό κάνει και ο Κύριος, Έρχεται και σου λέει ότι αφού θέλεις να γίνεις καλύτερος, θα σε βοηθήσω εγώ να γίνεις, Μπορεί να πονέσεις, να περάσεις δύσκολα, αλλά θα είμαι εγώ μαζί σου και θα δεις ότι το τέλος θα είναι καλό, Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα με τον Κύριο. Ότι γνωρίζουμε ότι το τέλος θα είναι καλό. Και στη συνέχεια τους μιλάει για την πίστη, Αν είχατε, λέει, πίστη σαν κόκκο συνάπεως, θα λέγατε σε αυτή τη σικιά, σήκω και φυτέψου στη θάλασσα, Πόσο σημαντική είναι η πίστη στο χριστιανό. Η πίστη μπορεί να κάνει τα πάντα, Τα πάντα, λέει, είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Αυτό θέλει να τους δείξει εδώ, Και ο κόκκος συνάπειος τι είναι? Είναι ένα από τα πιο μικρά, από τους πιο μικρούς σπόρους ο κόκκος συνάπειος. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού τώρα ότι αν έχουμε τόσο λίγη πίστη, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Γιατί τα πάντα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει, Αυτόν τον Κύριο έχουμε μαζί μας. Αυτόν που μας λέει ότι τα πάντα μπορούμε να τα κάνουμε με την πίστη. Και αυτό που τους λέει συνέχεια είναι ότι αν κάποιος από εσάς έχει έναν δούλο ο οποίος πειμένει, αλωτρίζει, δεν ξέρω πώς πάει το ρήμα αυτό, έξω, θα του πεις αφού έρθει από τον αγρό, κάτσε να φας και να ξεκουραστείς, και δεν θα πεις στον δούλο σου «Φτιάξε μου φαΐ, υπηρέτησέ με και μετά φάε κι εσύ». Μήπως λέει είναι χάρη, θα του κάνει ουσιαστικά χάρη ο Κύριός του. Βασικά είναι σαν να λέει ότι ο δούλος αυτός δεν κάνει χάρη στον Κύριό του, που ουσιαστικά πάει και κάνει δουλειές έξω, που ποιμένει και όλα αυτά. Είναι ουσιαστικά αυτά που του έχουν διαταχθεί να κάνει, Είναι η υποχρέωσή του, να το πούμε και έτσι. Είναι το χρέος του αυτό, Γι' αυτό λέει ότι δεν θα έρθει από τον αγρό και θα του πεις «Έλα κάτσε να φας, έλα κάτσε να πιεις, αφού έκανες αυτή τη χάρη σε μένα». Αυτό θέλει να πει εδώ ο λόγος Θεού, Και έτσι μας λέει πρέπει να είμαστε κι εμείς. Γιατί κάνουμε, πρέπει να λέμε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι, Αχρίοι δούλοι. Και αν όλα αυτά, λέει, τα διαταχθέντα σε εμάς κάνουμε, αν κάνουμε προσευχή, αν ερχόμαστε στην εκκλησία, αν κάνουμε το λόγο του Θεού, πρέπει να λέμε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι. Γιατί κάνουμε αυτό που χρωστούμε να κάνουμε. Γιατί ο Κύριος έδωσε την ζωή Του την ίδια για εμάς. Και εμείς χρωστάμε τη ζωή μας να τη δώσουμε στον Κύριο. Και όταν λοιπόν αυτός πορευόταν στην Ιερουσαλήμ και διέβαινε μέσω της Σαμάριας και της Γαλιλαίας, καθώς έμπαινε λοιπόν σε μία πόλη, το συνάντησαν 10 λεπροί, οι οποίοι στάθηκαν από μακριά, ύψωσαν τη φωνή τους και είπαν «Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς». Και τους είδε και τους είπε «Πηγαίνετε και δείξτε τους εαυτούς σας τους ιερείς». Και εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Κύριο να περπατάει, να πηγαίνει στον δρόμο και να τους συναντάνε 10 λεπροί. Τους λεπρούς ξέρουμε πόσους είχαν εκείνη την περίοδο. Ήταν μια ασθένεια η οποία μεταδιδόταν πολύ εύκολα και τους είχαν εκτός της πόλης, μόνους τους, μακριά από τις οικογένειές τους, μακριά από όλα. Και τον βλέπουν λοιπόν αυτοί οι 10 λεπροί και θα είπαν μέσα τους «Είναι η μόνη μας ελπίδα αυτός». Αυτός που βλέπουμε, ο Ιησούς, είναι η μόνη μας ελπίδα. Είτε είναι ο Υιός του Θεού, είτε δεν είναι, δεν με νοιάζει, είναι η μόνη μου ελπίδα. Και του φώναξαν «Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς, δείξε μας έλεος». Και τους είπε ο Κύριος «Πηγαίντε να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς». Και ένας από αυτούς λέει «Είδε ότι γιατρεύτηκε». Και επέστρεψε με φωνή μεγάλη δοξάζοντας το Θεό και έπεσε κατά πρόσωπο στα πόδια του Θεού, του Χριστού, ευχαριστώντας Τον, και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Ένας από αυτούς είδε ότι γιατρεύτηκε και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να πάει να ευχαριστήσει αυτόν που το θεράπευσε. Και ρωτάει λοιπόν ο Χριστός, δεν καθαρίστησαν και οι 10. Οι άλλοι 9 πού είναι? Δεν βρέθηκαν άλλοι να επιστρέψουν, να δοξάσουν τον Θεό, εκτός από αυτόν τον αλλογενή? Εκτός από αυτόν τον Σαμαρίτη, οι άλλοι 9 δεν γύρισαν πίσω να με δοξάσουν, να δοξάσουν τον Θεό που τους θεράπευσε? Και αδέρφια μου, εδώ βλέπουμε 10 ανθρώπους που στηρίζουν τη μόνη τους ελπίδα στον Ιησού Χριστό. Δεν έχουν από πού άλλο να πιαστούν. Είναι μακριά από τις οικογένειές τους, μακριά από όλους τους ανθρώπους. Δεν βρίσκουν λύση πουθενά. Και αυτούς πάει και τους συναντάει ο Χριστός. Γιατί δεν είναι τυχαία αυτή η συνάντηση. Δεν τους συνάντησε τυχαία έξω από εκείνη την πόλη. Αλλά πήγε να τους συναντήσει ο Χριστός. Και άρχισαν να φωνάζουν. Άρχισαν να φωνάζουν με μεγάλη φωνή. Και αδέρφια μου, αυτός που βρίσκεται σε ανάγκη φωνάζει στον Κύριο, φωνάζει στον Κύριο. Και πρέπει, αδέρφια μου, να στηρίξουμε όλοι μας την ελπίδα στον Κύριο. Γιατί? Για να φωνάζουμε στον Κύριο. Γιατί πολλές φορές, επειδή ερχόμαστε στην Εκκλησία, επειδή κάνουμε το θέλημα του Θεού, πολλές φορές εγώ πιάνω τον εαυτό μου στην προσευχή να είμαι λίγο κρύος. Να μην νιώθω τόσο μεγάλη ανάγκη για προσευχή. Να μην πω, πρέπει να προσευχηθείς σήμερα, έχεις ανάγκη την προσευχή. Πολλές φορές δεν σκέφτομαι έτσι. Αλλά όταν φτάσω σε ένα σημείο που βλέπω ότι είναι αδιέξοδο, σε μια δυσκολία, θα πάω να φωνάξω με όλη μου τη δύναμη, με όλη μου την καρδιά θα πάω να προσευχηθώ και ο Κύριος ακούει τις προσευχές. Στην ανάγκη μας ο Κύριος μας ακούει. Αλλά τι είναι το πιο ωραίο? Να τον φωνάζουμε καθημερινά. Όχι απλά να προσευχόμαστε. Να καταλάβουμε ότι τον Κύριο δεν τον έχουμε ανάγκη στα δύσκολα. Μόνο στα δύσκολα. Αλλά ότι τον έχουμε ανάγκη κάθε λεπτό της ζωής μας. Κάθε λεπτό της ζωής μας να νιώθουμε την ανάγκη να φωνάξουμε στον Κύριο. Εγώ αυτό το είχα νιώσει μόνο όταν δούλευα στο ξενοδοχείο. Κάθε λεπτό που ήμουν εκεί ένιωθα την ανάγκη να έχω τον Χριστό δίπλα μου. Αλλιώς δεν άντεχα. Συνέχεια, ας πούμε, ένιωθα κουρασμένος, ένιωθα ταλαιπωρημένος. Μέσα μου ήμουνα συνέχεια με ένταση, δεν είχα ποτέ ειρήνη. Ένιωθα ότι αν δεν έχω τον Χριστό, δεν θα άντεχα. Κάθε λεπτό. Έτσι πρέπει να είμαστε. Όχι όταν περνάμε δύσκολα, αλλά και όταν περνάμε καλά. Γιατί όταν είσαι καλά, εκεί είναι που έχεις ανάγκη τον Χριστό. Και αρχίζουν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν να φωνάζουν και ο Κύριος τους λέει μία εντολή. Πηγαίνετε, δείξτε τα σώματά σας στους ιερείς. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι, ότι θα θεραπευτούν στον δρόμο, ότι θα τους θεραπεύσουν οι ιερείς. Δεν ξέρω, Αλλά ήταν η μόνη τους επιλογή να ακούσουν τον Κύριο. Η μόνη τους επιλογή. Και αυτούς που υπάκουσαν, ο Κύριος τους θεράπευσε. Πήραν το αίτημά τους. Στον δρόμο λοιπόν, καθώς προχωρούσαν, ο ένας είδε τον εαυτό του και γιατρέστηκε. Και γύρισε πίσω να ευχαριστήσει τον Θεό. Και όπως λέει ένας αδερφός, στατιστικά λέει μέσα από τη γραφή, ένας άνθρωπος στους 10 που παίρνουν το αίτημά τους από τον Θεό, είναι αυτός που ευχαριστεί τον Κύριο. Ένας στους 10 τον ευχαριστεί. Οι άλλοι 9 πού είναι? Δεν λάβαν το αίτημά τους. Δεν λάβαν το δώρο που ζήτησαν από τον Θεό. Δεν λάβαν θεραπεία. Έλαβανε. Αλλά θα προτίμησαν να πάνε να το γιορτάσουν με τις οικογένειές τους. Θα προτίμησαν να πάνε στους φίλους τους. Θα προτίμησαν άλλα πράγματα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος εκτίμησε αυτό που έλαβε από τον Κύριο. Εκτίμησε τη θεραπεία που του έκανε ο Κύριος. Και αδέρφια μου, πολλές φορές ο Κύριος κάποια αιτήματά μας δεν μας τα δίνει για αυτό το λόγο. Γιατί μπορεί να αγαπήσουμε παραπάνω το δώρο από αυτό που μας το δίνει. Θυμάμαι όταν πρωτοπίστεψα, και τώρα πολλές φορές το σκέφτομαι, προσευχόμουν ο Κύριος να μου θεραπεύσει τα γόνατα. Κύριε, σε παρακαλώ, θεραπεύσέ με. Και έλεγα μέσα μου, τι το ζητάς? Αφού αν σε θεραπεύσει, θα πας πάλι σε ομάδα να παίζεις μπάσκετ. Τι το ζητάς? Και ήμουν σίγουρος μέσα μου ότι αν με θεραπεύσει ο Κύριος, θα ξανάρχιζα. Και λέω, Κύριε, θεράπευσέ με όταν καταλάβεις ότι δεν θα πάω για μπάσκετ. Ότι δεν θα ξαναρχίσω πάλι τα ίδια. Και ακόμα αυτό προσεύχομαι, γιατί ακόμα φοβάμαι. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πιο σημαντικό να βρίσκομαι εδώ και ας μην είναι καλά τα πόδια μου. Είναι πιο σημαντικό να έρχομαι εδώ, να είμαι κοντά στον Κύριο, παρά μία στο εκατομμύριο να χάσω την ψυχή μου. Και βλέπουμε ότι αυτόν τον άνθρωπο που γύρισε, ο Κύριος δεν σταματάει στη θεραπεία. Πήγε λοιπόν και τον προσκύνησε και του λέει, σήκω, η πίστη σου σε έσωσε. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό για τον Κύριο. Θεραπεία μπορεί να δώσει σε όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι να σώσει την ψυχή όλου του κόσμου. Να σώσει όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το δύσκολο. Να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, θέλει ο Κύριος. και βλέπουμε εδώ ότι αυτόν τον άνθρωπο που επέστρεψε να δοξάσει τον Θεό, να ευχαριστήσει τον Θεό, ο Κύριος το εκτίμησε. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να ψάχνει τον Θεό, να εκτιμάει αυτά που κάνει ο Θεός, γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που ευχαριστούν τον Θεό και ο Κύριος να μην τους βρει. Ο Κύριος να μην τους σώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι αγαθός και μας αγαπάει. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογεί.